Дочкам моїм, Марії та Терезі, присвячую я цю книгу. Цілі моря чорнила проливаються іноді через дрібниці. Коли вікарій Брухівського приходу під Сохачевом, повернувшись на другий день Великодня до свого костьолу з хрестин, що відбулися у Железовій Волі, заходився коло метрики щойно охрещеного немовляти, він навіть і в гадці не мав, які наслідки спричинить його неуважність. «А коли знайшлося це дитя?» – запитався він в органіста. Той був добряче підхмелений. Батько новонародженого, яко істинний француз, добре розумівся на вині. «А звідки я знаю?» – відказав органіст. «Говорив, нібито йому 2 місяці». «Отже, – застановився ксьонц, – 2 місяці? А, значить, народився 23 лютого. Пішли, голубе, 23 лютого». «Ну, може, ще й не зовсім виповнилося маляті 2 місяці. Ну, то напишли 22 лютого». «Правильно», – сказав органіст і почав писати, промовляючи в голос те, що занотовує. «Я, вище названий, Юзеф Моравський, брохівський вікарій, виконав обряд хрещення немовляти, народженого вельможним Миколаєм». «А як пишеться це прізвище?» – запитав органіст у ксьонза. «А Бог його відає. Якесь нешляхетне це прізвище. Пиши, голубе, як знаєш». «Сина шановного пана Хопена». Примітка. Органіст, не знаючи французької мови, вимовляє прізвище на польський лад. Неважко уявити собі ось таку сценку в ризниці старого брухівського костьолу-фортеці о кількох вежах. І можна припустити, що саме так вона й відбувалась. А що вже опісля надискутовано з приводу цієї дати, понавигадувано і понаписувано? Та звідки ж той ксьонц міг знати, що він ото хрестив найбільшого, найславетнішого польського композитора? І що день його народження стане на довгі роки для всіх поляків дуже важливою датою? Насправді ж, Фредерік Францішек Шопен народився, скоріш за все, 1 березня 1810 року. Принаймні, сам Шопен кілька разів підтверджував це. Ту ж саму дату згадує у своєму листі й мати його, а вона ж то, мабуть, краще за всіх знала це. Вирішальною в цій справі є, на мою думку, згадка Джейн Стірлінг в листі до сестри Шопена Людвіки Янджеєвич від 1 березня 1851 року. Міс Стірлінг, пишучи про те, що того дня вона була на цвинтарі Перлашес, додає: «Ми поклали там квіти. Про сьогоднішні роковини знаю тут тільки я і радію з того. А він колись мені казав: тільки моя мати, моя родина, хазяйка пансіонату та оце ви знаєте день мого народження. І ви згадаєте про нього». Текст важкий для перекладу через недоладну французьку мову міс Стірлінг. Подібні помилки при виписуванні метрик траплялися дуже часто. Спричиняло їх головним чином те, що хрестини відбувалися на дому, а вже потім органіст, що вів парафіяльні книги, оформляв потрібний документ на новонародженого і записував його у книгу. При цьому робилося безліч помилок. Автор цих рядків також став жертвою подібної помилки, з якої не міг виплутатися протягом цілого життя, яка й зараз буває причиною несподіваних труднощів. З метою запобігання таким казусам лише у 20-х роках нинішнього століття було видано декрет, яким зобов'язувалося хрестити дітей лише у костьолах. У Народній Польщі належиться реєструвати новонародженого протягом тижня з часу появи його на світ. Тож будемо сподіватися, що майбутній Шопен, нехай же їх буде якнайбільше, не матиме вже подібних клопотів, а біографи народжених нині великих людей не провадитимуть зайвих суперечок, які точаться з приводу встановлення дати народження Шопена чи Бетховена. Але якщо немає істотного значення, якого дня народився Шопен, 22 лютого чи 1 березня, то рік його народження припадає на вельми знаменну епоху. То був час апогея Наполеонової слави, що передував епосі розчарувань. В ті роки народжувалась велика когорта романтиків другого покоління, тих, що обманулися у своїх сподіваннях, переживши 1830 і 1848 роки. Тоді народилися Шуман, Ліст, Вагнер, Словацький, Красінський. Неповторна плеяда геніїв. Ця епоха великою мірою відбилася на формуванні особистості Шопена. Поклала карб на його характер. Обдарувала його також тим єдиним звучанням, звучанням могутності й печалі, за яким так легко пізнати будь-який його твір. Дитинство і юність Шопена пов'язують, як правило, з Железовою Волею та її мазовецьким пейзажем. Зі спокійним плином утрати, яка протікає там, з вербами, а вздовж шляху до Сухачева, з рівниною, над якою вивишаються округлі вежі Брохівського костьолу. Забувається при тому, що майже через півроку після народження Фредерика перевезли до Варшави, а відтоді його доля аж до 21-го року життя пов'язана із столицею Польщі. Коли вже говорити про його сільські зв'язки з рідною землею, то, як бачимо, вони більше спрямовані в бік Куяв і навіть Помор'я. Куяви відіграють особливу роль у житті нашого композитора. Звідти походила його мати. З її уст він, напевне, вперше почув куявяки. Оті найприкметніші польські мелодії, сповнені солодкої внутрішньої сили та смутку, що оспівують долю селянина в рівнинних, безлісних і убогих околицях нашої батьківщини. До Куяв виїздив він на канікули, на ті пам'ятні канікули, з яких привозив запас здоров'я і гарного настрою. Та, запевне ж, і пісеньок. Зрештою, знав він також і Мазовію, і Ловеччину, і Любельщину. Бував у Марильських в Пенчицах, у тому самому, напевне, дворі, який зараз видно з Гродзинської електрички, регули Творки. Утопає він в зарослі старих дерев, мов у букеті. Бував він у пані Прощак, в її зразковому господарському маєтку Санники за Сохачевом, за Бзурою. Бував у Титуса Войцеховського у Потужині, де його так зачарували береза під вікнами. Знав він усю Польщу. Але передусім, від дня переїзду його батьків із Железової Волі до останньої миті перебування його на батьківщині, був він варшав'янином. Якщо називав себе темним мазуром, то мав при цьому на думці Варшаву як столицю Мазовії. Я сказав би навіть більше. Шопен до кінця свого життя залишався не лише поляком, але саме варшав'янином, як це відзначив у некролозі Норвід. Йому були притаманні всі позитивні риси мешканців Варшави. Негативних мало. Як відомо, варшав'яни не завжди мають добру славу серед своїх земляків з інших країв Польщі. Про них кажуть «пустомолот варшавський». Так от, у Шопена цієї риси й сліду не було. Не кажучи вже про його творчість, де весь матеріал такий благородний, де немає жодного зайвого такту. В особистому житті, уставлені до себе і свого мистецтва, Шопен ані на хвилину не стає пустомолотом. Одначе він має варшавський гумор, так само, як і здатність вміти бачити в усьому щось хороше чи забавне. Уставлені до людей також. Ні Тальберг, ні інші дуті величини не введуть його в оману. А він не з тих, кого можна засліпити брильянтовими запонками чи піано, що добувається за допомогою педалі. Не дається обкрутити себе навколо пальця, і в цьому відношенні він справжній варшав'янин. Та не тільки в цих, але й в значно важливіших та серйозніших справах. Варшава виховувала його між 10-ми і 30-ми роками 19-го століття, в епоху бурі натиску, коли зароджувалися революційні та демократичні рухи, в епоху посилення патріотичних настроїв і дедалі зріліших роздумів про шляхи визволення вітчизни, про боротьбу в цілім світі за суспільну і політичну справедливість. Виховувала його Варшава, сповнена шумом кав'ярень і брязкотом приховуваної зброї. Виховувала його Варшава, провінціальна, принижена, сповнена разючих контрастів, але завжди жива. Варшава, що гостро реагувала на будь-яку подію і мала про неї свою незалежну думку. Шопен не був політиком і не дуже розумівся на тому, що саме діється навколо нього. Але вразливе серце поляка і артиста переймалося цими настроями. Він відчував їх нервами, відгадував інтуїцією художника. Так само відчував він загальноєвропейську атмосферу. І в його романтичній творчості також відбилися європейські настрої, що панували в ці бурхливі десятиліття великого віку. Під натиском тієї атмосфери Шопен став її виразником, підносячи тимчасове, скороминуче до вічних загальнолюдських цінностей. Посередником між Шопеном і широким світом стала Варшава. Посередником між ним і Варшавою був його родинний дім. Варто пильніше приглянутися до цього незвичайного дому, адже він багато в чому визначив долю Шопена та його музики. У дотеперішніх дослідженнях про Шопена надто мало уваги приділялося тому, в який спосіб формувалися характер, інтелект і почуття цієї незвичайної людини. Надто часто Шопен з'являється у книгах як Мінерва з голови Зевса, цілком готовий. Справді, то був геній, дозрілий дуже рано. Але ж формували його домівка, школа, варшавське середовище і село. Зрештою, і стиль його музики не був від початку до кінця оригінальним, хоч іще з дитинства гризла його, як він писав до Ельснера, ідея створення для себе нового світу. Тож для створення того світу він користувався матеріалами, вже знаними до нього, запозиченими. повними пригорщами черпав він із творів Гуммеля, Фільда, Шимановської. Так само і його внутрішній світ. Спосіб мислення і почуття складалися з елементів, вироблених у ньому оточенням, суспільством. Я назвав дім Шопенів особливим домом. Це один з небагатьох прикладів родини, члени якої зжилися на основі просто таки надзвичайної прив'язаності. У той час, як Бетховен мусив воювати з батьком-п'яницею, а з раннього дитинства осиротілий Бах був відданий на ласку і неласку брата, Шопен у своєму родинному гнізді був оточений сердечною любов'ю матері, батька і сестер. Хоч це відомо кожному шопенознавцеві, одначе досі родині Фредеріка приділялося мало уваги. Бракує нам, наприклад, більш докладних праць про його сестер. А проте стосунки між Шопеном і його сестрою Людвікою Єджеєвич, повірницею його юності, свідком його кохання до Жорж Санд і свідком його смерті, напевне, зобов'язують нас пильніше зайнятися особистістю цієї жінки. Якщо так багато пишеться про жінок і коханок, а великих людей, про їхніх матерів, то чому так мало говориться про їхніх сестер? А тим часом саме від сестер залежала атмосфера дитинства таких митців, як Шопен чи Шимановський.